Gerbėsiu Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, Marijos radijo studija. Taigi, komentuosiu to, aš kunigas Arnas Valkauskas, toliau Katalikų bažnyčios katekizmą. Na, o prieš pradėdami tokį svarbų darbą, kad tikrai šventoji dvasia mūsų vestų, paprašykime viešpatės maldoje. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Viešpatė Dievas sukūrė mūsų didesnį savo garbę ir šlovę, sukūrė bendrystėj. Iš tikrųjų, betarpiškai bendrystė mūsų kūrė, taigi labai prašau už save ir už visus klausančius, kalbančius, už visus Lietuvos žmonės, leisk pažinti vis labiau ir labiau tave, tavo gerumą, tavo meilę, tavo kryžiaus paslaptį, kad atrastume save, savo gyvenimo turinį, savo gyvenimo prasme. Ir šias laidelės palaimink, kad tikrai kuo labiau įsigilintume į apreiškimo tiesą, kad mūsų gyvenimas būtų teisingas, būtų tiesus ir kad atėjus laikui, būtume tavo apkabinti ir patirtume gyvenimo pilnatvę. Dangiškasis Tėve, prašom per Kristų šventojo dvasioj. Amen. Taigi, kalbam vis dar apie šeštą Dievo įsakymą, čia nemažai dar liko pakalbėti, nes temos labai svarbios. Na, o dabar žiūrėkim toliau katekizmą. Primenu, kad katekizmas šeštasis Dievo įsakymas nepaleistuvauk. Jisai priklauso tų įsakymų grupiai, kurie pavadinti mylėk savo artimą kaip save patį. Tai yra, kalbam iš tikrųjų apie santykius. Santykiai su Dievu, santykiai su savimi, santykiai su kitais žmonėmis. Na ir priminti reikia paskutinį numerį, kalbėjome apie 2347, kalba tokia labai graži, svarbi, ko mums šiandieną reikėtų ir ko neretai stokojame, tai yra apie skaistumą ir draugystę. Priminsiu tekstą ir paskui žvelgsim toliau. Skaistumo darybė išsiskleidžia draugystėje. Kristaus mokiniai nurodo, kaip reikia jo sekti ir tapti į jį panašiam. Jis mus išsirinko savo draugais, visiškai mums save padovanojo ir leido tapti jo dievystės dalininkais. Skaistumas nemarumo pažadas. Skaistumas ypač pasireiškia draugiškumu artimui. Draugystė puoselėjama tarp tos pačios ir skirtingos lyties asmenų yra didelis gėris visiems. Jį veda į dvasinę bendrystę. Taigi skaistumo dorybė tokia yra moralinė dorybė ir tuo pačiu, jeigu mes žiūrėsime tą patį katekizmą, tai yra ir šventosios dvasios vaisių, šventosios dvasios veikimo dovana. Galėtume tą patį tiesiog pabrėžti. Jeigu atsiversim 1832 numerį, mes taip pat rasim, kad remiantis Galatams 5 skaistybė taip pat yra ir dvasios vaisius. Taigi, tuo pačiu, tai yra, galėtume kitaip pasakyti, kad tai yra žmogaus apsisprendimo pasiekoje suteikta tokia nuostabi Dievo dovana būti bendrystėje ir pamatyti daugiau žmoguje negu tik tai kūną. Ir todėl čia labai prabilta gražiai apie draugystę. Draugystė retas toks, na, brangus dalykas, retas iš tikrųjų dalykas. Drąsiai galima tą sakyti, ir tai nėra tik tai mūsų laikmečio bėda, ar ne bėda, ar realybė, nes tai yra iš tikrųjų žmogaus tokia realybė. Kad tikras draugas, tai, na, šventas raštas apie tai kalba, retai randamas, ir tikras draugas yra lobis. Nes neretai, na, pasikeičia žmonės, pažįstami, eina gyvenimo keliu, padraugauja kažkokį tai etapą, nutolsta draugai, vėl atsiranda. Žodžiu, apie draugystę čia galima kalbėti ir kalbėti, bet tokia mintis, kad tikrai atrasti tikrą draugą įmanoma ten, kur yra kažkoks tai, na, sakau, kažkoks tai, nes gal reiktų sakyti, tos gilesnis žvilgsnis į patį žmogų ir į save. Draugystėje yra įsipareigojimas, draugystėje yra vertybinės dėmo būtinas. Na ir dar gilesnis tas dėmo, tai yra matymas žmogaus tiesiog Dievo žvilgsniu. Žmogaus matymas taip, kaip Dievas jį mato. Žmogaus pažinimas kaip Dievo kūrinio. Nes tai pagimdo tam tikrą visiškai kitokią atsakomybę, ir nusiteikimą kitokią, ne? Tai štai čia kalbama ir apie tam tikrą, sako, skaistumas nemarumo pažadas, tai apie savotiškai angelišką buvimą, savotiškai. Nėra žmogus, nereikia, kad jis būtų angelas, žmogus yra tik žmogus, tai nereikia iš savęs daryti kažkokio tai angelo, bet tam tikras buvimas, na, galėtume sakyti kitaip, teologiškai tas, man nelabai patinka tas neverčiamas, nu, galima išversti žodį, anticipavimas, tai yra išgyvenimas iš anksto, ne, išgyvenimas iš anksto tos dvasinės realybės. Taigi, todėl, sako, draugystė puoselėjama, nesvarbu ar tarp pačios ar skirtingos lyties asmenų, bet yra didelis gėris. Taigi, labai įdomu, kad šitoje vietoje mes ką galėtume čia irgi, šiek tiek užbėgama katekizme už, iš anksto už akių, tiesiog ne tema, nes tarp skirtingų lyčių draugystė, ne, jin tokia. Tokia, na, klaustukas yra filosofinis, sakyčiau, net savotiškai, gal net praktinis klausimas, kiek jinai yra įmanoma. Tarp tos pačios lyties asmenų mes žinom, kad yra įmanoma. Bet reikia tikėti, ne, kad dvasinė bendrystė įmanoma. Aišku, saugotis tam tikrų ribų laikytis. Na, tarp tos pačios lyties asmenų, kai kam reikia laikytis tam tikrų ribų, nes yra įvairius polinkiai, apie tai vėl katekizmas kalbės. Bus apie ką čia pakalbėti. Taigi, tokiu būdu tiesiog noriu priminti temą, kad skaistumas, siekimas skaistumo yra moralinė dorybė, tų pačių Dievo dovana, dvasios vaisius. Ir kuri tas dvasios vaisius, kuris ragina pamatyti pasaulį ne per tokią materialinę, materialistinę prizmę, tokią, bet pamatyti per dvasinį tokį dėmenį, atrasti save kaip visų pirma, kaip dvasios asmenį, kuris sugeba paižvelgti, jis pirmiausia, bendrystės su žmogumi santykiai išvelgti, na, tokį gilesnį dievišką dėmenį. Kitaip tariant, apie dvasinį buvimą kalbėti ir būti jame. Ir mes iš tikrųjų to ilgimės visi, dabar galbūt čia taip skamba, ne, kad taip, bet iš tikrųjų mes ilgimės, na, labiausia tikro draugo, kuris būtų pakeleivis pas Dievą. Dabar pasižiūrėkim, kokios tos skaistumo formos. Taip ir yra skirelių, kas čia toks vadinasi, įvairios skaistumo formos. 2348 numeris ir kalba mums apie tam tikrus dalykus. Kiekvienas pakrikštytasis yra pašauktas į skaistumą. Krikščionis apsivelka Kristumi, kuris yra visokio skaistumo pavyzdys. Visi tikintieji į Kristų yra pašaukti gyventi skaisčiai pagal kiekvieno luomą. Krikšto momentu krikščionis įsipareigoja jausmų skaistumui. Įdomus numeris, įdomus tuo, kad pirmiausia kalbam apie krikštą. Nors nepasakyta, čia tiesiog žodis krikštas, bet iš karto ta, taip sudėstytas tekstas, kad viskas, na, prabyla, tiesiog, na, nurodoma, yra nuoroda pačiu turiniu į krikštą. Dabar krikščionimi mes kitaip netampame, kaip per krikšto sakramentą. Apsivilkimas Kristumi, čia primenamas šventas raštas, Galatams 3.27, labai gražus dalykas primenamas ir per krikšto sakramento teikimo metu tas rubelis uždedamas irgi yra simbolis, kad žmogus apsivilka Kristumi. Taigi mes tampame nauji žmonės, nauji kūriniai, tampame iš tikrųjų Kristaus nešiotojai, pripildyti šventąją dvasę. Dabar todėl visą gyvenimą esam kviečiami atsiminti šitą tiesą. Aišku, labai gaila, sakau, aišku, neaišku, bet labai gaila, kad mūsų visuomeniai kol kas, na, tas pasirengimas krikšto sakramentų yra toks labai 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 paviršutinis. Ir pakrikštė vaikus tėvai ir nelabai supranta, kas įvyksta, negyvena. Galėtume drąsiai sakyti, negyvena krikšto sakramento malonėje ir tomis malonėmis, ir nemokina vaikų gyventi tomis malonėmis. A, iš tikrųjų, apsivilkęs Kristumi žmogus turėtų ir suprasti ir klausti, kaip man gyventi, nes aš esu tapęs, na, tiesiog pripildytas Kristumi, apvilktas Kristumi. Nes teologijai kalbant apie kunigą, kunigas tai jau, aišku, sakramento teikimo metu veikiant persona Kristi, tai yra kaip pats Kristus, o šalia to, atlikdamas kitus veiksmus, alter Kristus, tai yra antrasis Kristus. Tai panašiai yra ir krikščionis, tai šitoje vietoje čia jau galėtume įsijungti diskusiją, kokiu laipsniu ir kiek ten tas krikščionis, bet jis tampa iš tikrųjų Kristumi, tam tikrą prasme. Nes tikrai priklauso Kristaus kūnui, nes visi priklausom bažnyčiai, priklausom Kristaus kūnui. O Kristus gyveno kokį gyvenimą? Taigi gyveno skaistų gyvenimą visais atžvilgiais, nes ką sako Jėzus? Jeigu tavo akis gundo tave nusidėti, tai ką su jie daryti? Jeigu tavo ranka gundo tave nusidėti ir taip toliau. Taigi labai griežtai ir kviečia tokiam dvasiniam žvilgsniui į žmogų. Ir juo labiau tas turi gilų tokį pagrindą, kad aš esu dvasio žmogus, ne aistros, mane turi tampyti, bet aš turiu vadovauti joms. Tai yra, nėra lengvas uždavinys, tai čia mes galime įsivaizduoti, kad tai lengva, kiti labai nusivylė, kiti galvo, kad tai neįmanoma. Įmanoma. Įmanoma, Dievui padedant, bet reikia žinoti, kad tai ta kova ilga ir Dievas tam, kuris kovoja tą kovą, tikrai padeda. Bet jeigu žmogus pasiduoda aistroms, tai tada jau aišku ir pralaimi. Toliau, sako, visokio skaistumo pavyzdys, visokio, tai, nes čia nekalbama tik tai, kad vien tik tai kažkoks susilaikimas, abstinencija nuo lytinių santykių, bet kur kas daugiau, skaisčiai žvelgti žmogų, pažinti save, tai visų pirma matyti ne save kaip kažkokiu tai, kaip pavadinti, vos neįstrų tenkinimo mechanizmą, bet pamatyti save pirmiausia kaip Dievo žmogų, čia yra esmė. Toliau, visi tikintieji į Kristų yra pašaukti gyventi skaičiai pagal kiekvieno luomą. Tai irgi reikia blaiviai čia matyti, kad vienoks yra kunigo skaistumas, vienuolio skaistumas, kitoks yra šeimoje gyvenančių skaistumas ir kitoks yra skaistumas nesusituokusiųjų. Ne? Tai jeigu dabar kunigo pažadas yra nekurti šeimos ir visiškai aišku, tas jo skaistumas, kaip galėtume sakyti, yra privalo būti, jis tam yra pasižadėjęs, privalo būti absoliutus. Vienuolinis skaistumas dar yra tam tikrą niuansą turi, nes vienuolis priima skaistybės įžadą. Kunigas duoda celibato pažadą. Dabar koks yra skirtumas, čia turėtų teisininkai labiau įsijungti arba moralinės teologijos specialistai, bet mintis yra tokia, kad vienuolis yra tas, kuris pasižada jokių būdų niekada jokių santykių neturėti. Kunigas pasižada neturėti šeimos, tai nereiškia, jis gali turėti santykių lytinių su kažkuo, tai ne? Bet jisai pati prie kunigystė nereikalauja nekurti šeimos, jeigu taip paėmus. Ir tai yra disciplinarinė nuostata, bažnyčios užtvirtinta ir kunigas tai įsipareigoja nuostata. Jeigu pobažiu, sakysime, sugalvotų ryt panaikinti celibatą, tai toks kunigas galėtų, kiekvienas kunigas galėtų sukurti šeimą. Jeigu sugalvotų popiežius, sakysim, atsikelia iš ryto ir parašo naują disciplinarinę nuostatą, kad štai celibatas yra naikinamas. Aišku, čia kitas dalykas, ar jisai galėtų tą padaryti be visuotinio susirinkimo, ar negalėtų, galėtų iš tikrųjų, tai yra disciplinarinė nuostata. Nes jeigu kunigas būtų davęs skaistybės įžadą, tai tada jau ir popiežius tas disciplinarinis pakeitimas netvertų kelio šeimos kūrimui. Bet kokiu atveju ar kunigas, ar vienuolis, ar kitas žmogus negali nusidėti. Šeštas įsakymas nepaleistok visiems yra vienodas. Dabar čia gal per daug užsikalbėjau apie tos pašvestosius asmenis, bet dabar skaistumas kitoks yra, sakysim, šeimoje gyvenančio. Tai kas šeimoje gyvena, jie turi savo santykius, bet jie tie santykiai turi būti tvarkingi, ta prasme, pagal bažnyčios mokymą, atsižvelgiant viens į kitą, viens į kito poreikius. Tai va, tai tokių įvairių niuansų kyla. Reiktų pasiklausti iš tikrųjų ir galima kunigų paklausti, bet kartais žmonės arba perlenkia tuose santykiuose, dabar ką kalbėt. Vienas kitą mato kartais kaip tokį pasitenkinimo irgi objektą, o kitą kartą atvirkščiai nedrįsta pasisakyti, kuo tokiuose tuose lytiniuose santykiuose, ar artumoje, gal reikėtų kitaip sakyti, intimume, viens iš kito pageidautų. Tai moralinės tos teologinės nuostatos, tai gana tokios blaivėsios, iš tikrųjų nieko ten nėra per daug draudimų, toks, bet tam tikrus dalykus riboja, sakysime, ten kokį nors iškrypelišką seksą riboja. Tačiau nedraudžia įvairių glamonių iki sueities. Tai va, taip pat reikia žinoti įvairius tos dalykus, kad štai viskas leistina, labai daug glamonių ir visiausių dalykų leistina, tačiau lytinis aktas turi būti visiškai normalus, natūralus. Toliau, pornografija yra didelis blogis absoliučiai visiems. Absoliučiai visiems. Ar tu šeimoje gyveni, ar ne šeimoje. Kartais asmenys sako, kad štai mes ten su vyru mėgstam pasižiūrėti pornografijos ir mus tai kažkaip paskatina ir mes paskui jau ten vienas kitų labiau džiaugiamės. Tai reikia žinot, kad yra sutrikimas jau jūsų mąstyme, ir pats pasirinkimas yra negeras. Nes jūs dalyvavote kitų nuodėmiai, ta nuodėmė labai stipriai veikia, tarp kitų, labai stipriai veikia visus pojūčius, regą, vidinius pojūčius ir taip toliau. Ir nieko tame normalaus ir teigiamo nėra. Tai jeigu kažkokios problemos kyla, reiškia, yra neišspręstos santykių, vien kokios nors baimės ir panašiai problemos, tai tam yra specialistai, bet pornografija, tai patinka kam nors, ar nepatinka, ką aš čia dabar sakau, ne, aš čia sakau, čia yra bažnyčios nuostata, bet koks žiūrėjimas, pasitenkinimas, žvelgimas, taip toliau kitus, ten lytinio akto fiksavimą, ar ten glamonės ir panašiai, yra iš tikrųjų nukrypimas, tai yra blogis, ir kuris tiesiog galim drąsiai sakyti, na, net dalyvavimas kitų nuodėmiai. Taip. Taip, kad čia yra išpažintinas dalykas, drąsiai irgi reikia vardinti, kad yra prie išpažinti reikia pasakyti tokius dalykus. Tad čia prasilenkama su skaistumu tokiu atveju. Nors šeimoje šiaip daug dalykų leidžiama, tai lytiškumo požiūriu. Tai reikia nebijoti vardinti. Dabar tie, kurie nevedė, tai jie turi tiesiog žinot, kad jau kalbėjom apie tai, susilaikimas, draugystė puoselėti, o visa kita paskui subręs. Tai, taip, kad čia nereikia žiūrėti, kad mūsų laikmetis mokina, nes dabar nėra tai tenka susidurti su jaunimu ypatingai, tai merginos tiesiog, nu, tai jeigu ten su vaikinu intimiai nebendrausi, tai jis iš vis nebendraus tokių nu, sakyt, kalba dalykų, kurie nuvertina visiškai žmogų, tai katekizmo kalbėjimas yra labai aiškus, kad žmogus įsipareigoja gerbti save ir kiekvienas turi savo lomę, tam tikras savo rėmus. Bet ta principai iš tikrųjų visiems yra bendri ir jų reikia drąsiai ir ištvermingai, ištikimai laikytis. Taip, dabar žvelgiu į laikrodį, šiek tiek klausimėlį turime, negalim pabandyti vieną kitą atsakyti ir paskui tęsim savo temą. Taip, kas ten mes, ką mes sulaukiam.
Richardas iš Londono klausė, garbė Jėzui Kristui, esu fotografas ir dirbu televizijoje. Fotografuoju modelius, tai yra merginas, moteris, jų portretus. Būna, klientė užsiprašo intimesnių nuotraukų vilkinti tik apatinius. Klausimas, ar man reikėtų keisti man savo profilį, profesiją, ar turėčiau atsisakyti tokių fotografijų?
Geras klausimas, iš tikrųjų labai rimtas klausimas, ačiū iš klausimą, bet galvoju, kaip čia atsakyti, nes dabar ne tik jūs sako, jo, teko man susidurti su tokiais fotografijos, kai klausi ir visai intimių ten būna tų nuotraukų, ir ten grožį moteris nori savo išsaugoti. Kiek čia to meno, o kiek čia yra jau visai ne meno. Net negalėčiau taip galėti pasakyti, reiktų padiskutuoti iš tikrųjų, nes reiktų pačius bendrus principus pasižiūrėti. Bendras principas būtų toks, ne, kam tarnauja tos fotografijos. Ne? Nes būkim atviri, net tokie atrodo nekalti dalykai, kaip ten atmaudimosi kostimėlių kolekcijos, ten reklama, kur ta būtų, žiūrėkit, Delfiją ten išmeto, ne? Labai dažnai ten tuose reklamuose. Bet visi tie dalykai vis tiek jie pažadina kažkiek tai tą tokį seksualumą. Tai va, taip, kad tas bendras principas, nu, toks nėra palankus ir teigiamas. Ar galvoju, ką čia dar galim pažiūrėti. Ar jisai tiesiog įstumė į paleistuvystę, nepavadinsi. Bet, matot, čia yra tokia labai rimta problema, mes nematom tos dvasinės kovos ir jos pavojų. Ir mums atrodo, kad štai labai daug kas leistina, bet jeigu taip rimtai pasižiūrė, tai Dievas kviečia, žiūrėkit, vėl grįžtam prie paties principo. Jeigu tavo akis gundo tave nusidėti, ne, tai į tą radikalumą labai stipriai stumia. Na, jeigu pasižiūrėsim kai kurios teologus, kurie ten vakaruose kalba, tai ai, čia sako, čia viskas čia normaliai, jos, reiškia, ir aš man teko girdėti, net diskusijoje dalyvauti, kad čia net vos nelaisvi lytiniai santykiai gėris. Yra kitų atvirkščiai, kurie labai radikaliai kalba, net sako į pležą, nėra ko čia vaikščioti, geriausia, kad vyrai tų vyrų, moteris į moterų, ne, tai čia. Dabar žvelgiam į šitą jūsų klausimą, kuris yra labai rimtas klausimas, nes čia keičiasi žmogaus gyvenimo stilius. Taip, iš vienos pusės drąsų būtų pasakyti, ne, kad ką nors kito reikėtų fotografuoti, kas nesusijęs su tokiais dalykais. Taip, bet čia vėl grįžtų prie minties. Vis dėlto, kam tai pasitarnauja? Ar tai pasitarnauja dorybei? Gal labai paprastas klaustukas ir atsakymas. Pats sakymas būtų, nu, pačiam aišku, dorybei nepasitarnauja tos nuotraukas. Net jeigu tos moteris, man teko čia vieno fotografo irgi sakė, nuogos mėgsta fotografuotis, dvi ten dovanoja kažkokiam draugiam ten tas savo nuotraukas, paskui ten, nu, jis jam žina, kad kaip jos atrodys senatvėj, kad turėtų ko pasidžiaugti. Tai šitoje vietoje kam tarnavo šitą nuotrauką? Tuštybė iš tikrųjų, ne? Nes visi čia iškeliausim ir čia nėra labai kabintis tą žemę, nors kabinomis ragais ir nagais ir ko tik tai įmanoma. Taip, kad šitas slidita jūsų tokia specialybė ir jeigu norint krikščionišku keliu žengti, tai nemanau, kad jinai augdo darybę. Ne jūsų, ne kitiems. Tai ar čia radikaliai turėčiau sakyti, kad keis profesiją? Na, jeigu jūs paklausimėt, sakytumėt šitaip. Dirbu porno industrijoje, tai labai aiškus būtų atsakymas. Bet čia ant ribos toks yra, bet ant ribos tai ant ribos, bet darybėj netarnauja tie visi dalykai. Tikrai netarnauja darybėj. Tai. Nes dabar labai daug kas netarnauja darybėj. Visokie, žiūrėkit, pasižiūriu, dabar visokios reklamos, kaip sakiau, oficialiuose saituose, bet pasižiūrėkit, ten Lietuvos rytas, ar Delfi, ar dar kažkas. Tai visokios ten, na, kad ir taip straipsnius rašo, beprasmiškus straipsnius, tokius depiliacijos zonos, dar kažkas. Tai aš taip kalbu, kaip žinot patys. Ne? Kam tas tarnauja? Ne? Tarnauja visiškai tuštybė, beprasmybė visiškai. Tai dabar, jeigu mes pasižiūrėtume dar iš kitos pusės, tokios tikrai rimtos, aš keliauju amžinybę pas Dievą. Tai ką man, apie ką mes čia iš vis kalbam tada tokie dalykai? Jie yra tiek tušti. Nu, tai yra laiko vogimas iš žmogaus, stumiant jį tiesiog nu, į savęs deginimą. Tai yra verta save deginti ir padėti kitiems degti. Tai gal jums kitaip reikėtų evangeliją paskelbti. Taip, rutuliuoju šią, bet mano tai mintis būtų, kad geriau nedalyvauti šitoje tokioje nuodėmingoje veikloje. Tai va. Tai toks būtų mano pasakymas šiuo klausimu. Dar yra klausimų, ne?
Taip, Lukas iš Vilniaus turi 3 klausimus. Ar pašaukimas ir savirealizacija yra susiję vienas su kitu? Antras klausimas, ar iki santokos dera keliauti porų iš Švento Jokūbo keliu ar į kitą piligriminę kelionę? Trečias klausimas, kiek svarbu savo parapijoje dalyvauti bendruomenės gyvenime? Ar galima taip pat dalyvauti ir kitų parapijų veikloje?
Jo, labai tokie gražus klausimai, ta prasme, nu jie tokie praktiški. Taip, savirealizacija ir pašaukimas labai gražu, tikrai gražu. Tai jeigu žmogus atranda pašaukimą, tai jis automatiškai ir tą savo savęs realizavimą išsprendžia, nes jis čia būtų nuostabus dalykas, tai ką čia be pridursi. Jeigu žmogus neranda, sakysim, specialybė jo ne visai tenai, tik pragyvenimą, kažkada kalbėjom tą temą, nu, tada kitaip reikia ieškoti, kaip save realizuoti, bet reikia, nes, nu, žiūrėkit, ne visiems gali patikti tos profesijos, sakysim, nes, nu, yra tokios profesijos, nu, kaip sakysim, vienas žmogus stato namą ir ten ar ten patinka, jam labai nepatinka, dirba darbą, sekasi mažiau, amatai visokie, bet tada kitaip jau ta save realizacijas. Aišku, jeigu visai darbas nepatinka, nu, tai tada katorga, bet nebūtinai tai turi būti kažkoks tai žavesys tas darbas, ane, tai. Tai ar ten vairuot mašiną ar dar kažką, tai vienam labai patinka, kitam taip vidutiniškai. Tai jo, tai tada gerai, kaip sako, kaip mano klasiokė dantys gydo, sako, mano hobis sutampa su mano profesija, tai labai patinka. Tai. Bet aš tai ir sakyčiau, čia ne viskas, nes savirealizacija tai yra prasmės pojūtis. Savirealizacija yra toks išgyvenimas, prasmingo gyvenimo. Tai ar tik tai darbas gali suteikti prasmingą tą gyvenimą? Na, tokį įprasminimą, tai manau, kad ne tik tai yra, ar ne, galima kitaip įprasminti gyvenimą. Galų gale kiti negali dirbti, ne, tai tada malda lieka, nu, čia daug tokių gali būti variantų, tai va, taip kad nebūtinai. Profesija turėtų būti tiesiogiai su savirealizacija susiję ir neišsiems, tikrai neišsiems, ar sakysim pašaukimas, ne, koks tas pašaukimas. Tai vėlgi gali atrasti savo pašaukimą, bet nebūtinai jisai išskleis viską. O gali visą susitelkti tą pašaukimą. Čia nežinau, tokia, gal šiek tiek filosofinis irgi būtų klausimas. Tai čia. Aš manyčiau kitaip. Jeigu pamatom savo gyvenimą kaip kelionę pas Dievą, laikomės Dievo įsakymu ir yra labai gerai. Ir stengiamės mylėti Dievą ir žmogų ir čia per daug tada filosofuoti nebereikia. O ką tenai, kaip padarysi, ar ten, tai gali keistis tie dalykai. Tai va, vienaip, kitaip, trečiaip, tai va. Jokūbo kelio, tai žiūrint, kokie jūsų santykiai su ta mergina, jeigu jūs laikotės skaistumą, tai eikit jūs ir Jokūbo kelio, kas čia. Jeigu melsitės ten, aišku, ar iškils pavojų ir tą prasme, nu, tai jų visur gali iškils, žinai. Nu, bet tas intimumo buvimas dviese, nu, jis turi tam tikrą riziką, iš tikrųjų turi tam tikrą riziką, nu, bet tai čia jau piligriminė kelionė ir intimumas, nu, toks įdomus variantas. Ta prasme, rizika yra. Ne, čia apsispręs patiems reiktų, tai va. Kaip mes elgsimės, ko mes laikomės ir drąsiai pasišnekėti, čia žinai. Kokius matom tolesnius savo santykius, ar matom tikrai į tą įėjimą link šeimos, ar tik tai... Dar iš vis reiktų klausti, kodėl eita Jokūbo kelią, nes man čia, aš tik šiek tiek mados matau tame. Tai ar ten tikrai čia piligriminė tokia kelionė, tas Jokūbo kelias, tai jo. Dabar dėl tos parapinės veiklos, tai aišku labai gerai dalyvauti parapinėje veikloje, bet nebūtinai savo. Aišku, gal kas klebonė pakritikos, bet mintis yra tokia, kad svarbiausia žmogus, kad dalyvautų. Karlas Raneris seniai rašė, kad tos parapijos dabar jų ribos neaiškios. Jis daugiau kalbėjo tokias bazinės bendruomenės, tai kad kurtųsi žmonės mažom grupelėm ir kažką tai darytų. Svarbiausia, kad jie kažką tai darytų. Tai va, taip, kad būtų palaiminti. Dar kažką turiu.
Taip, Jonas iš Vilniaus klausė, ar verta keisti specialybę, jei jie atrodo per sunki ir neteikia džiaugsmo. Nors išmokus ar gerai atlikus darbą, visada ateina džiaugsmas ir ramybė.
Nu ką, aš žinau, įdomus klausimas. Tai jeigu ateina džiaugsmas ir ramybė, tai gerai, nu. Jeigu sveikatai nekenkia, jeigu nėra kažkokių tai neigiamų trūkdžių, nu, pragyvent galima, nu, tvarkoj. Žin, ko žmogus nori iš to specialybės, žinai. Ar jis nori kažkokio tai ten polėkio, ne, bet tai baisiai daug tų polėkio, žinai, kad jau tiesiog taip jau dirbs ir jausi polėkį. Aš kažkaip kitaip sakyčiau, reikia išmokti pasidžiaugti to, ką turi, pasidžiaugti šalia tos specialybės. Nu, nes vis tiek, net ir patys įdomiausi darba, jeigu jos labai intensyviai darai, tai jie vargina, tai paskui vis tiek reikia pakeistą veiklą šiek tiek, na, pasilisėti ir panašiai. Tai čia nereiktų suabsoliutinti. Sakyčiau, paprasčiau ant šitoj vietoj žiūrėti, nes atrodo labai įdomu, nes, sakysime, ten koks nors bet kurį darbą imkim. Nu, jau žmogus baisiai įmėgsta. Ir... Bet vis tiek jisai, nu, noris pakeist kažką, tai... Ir, žodžiu, negali taip ilgai vieną pusiškai veikti. Taip kad čia nereiktų, jeigu pragyvenat, darbas tenkina, nes yra kiti, yra šeima. Darbas nėra pirmoje vietoje, iš tikrųjų, ne? Savirealizacija, kaip klausimas ten buvo, ne, tai yra pirmiausia santykis su Dievu, paskui savęs pamatymas, santykis su žmonas, paskui santykis su vaikais, su draugais, tėvynė yra, visokių šaulių organizacijų gali būti. Taip kad labai daug erdvės yra. Erdvės, kur mes galim pasijausti tikrai tokiais, na, Dievo vaikais, kurie keičia šio pasaulio veidą. Taip reikėtų pasižiūrėti, nes per daug kartais save pribojom į tokį individualų gyvenimą. Taip, dar žvelgiu, kiek čia to laikelio liko. Čia toks yra keletą klausimų dar atsiunti. Kaip atskirti neviltį nuo liūdesio? Juk Jėzus liūdinčius palaimina. Jėzus palaimina tuos, kurie liūdė dėl teisybės ir pasaulio neteisybės, kurie mato, kas čia darosi ir mato, kad čia negerai darosi. Tai va. O ne šiaip, kad nosi nukabinusius. Tai taip, kad tokį įsipareigojimą keisti pasaulį, kovoti dėl jo, aukotis dėl jo, Jėzus palaimina. Tai va. Vidudienio demonas ir potraukis numigt po pietų vienas ir tas pats. Ne, tai nėra vienas ir tas pats. Vidudienio demonas stumia į visišką neveiklumą, nu, liūdėsi, nepasitenkinimą ir zlumą tokį, tai vat vidudienio demonas. Numigt po pietų gal ir neblogai, jeigu turit laiko, tik tai aišku, tinginys nepapult, tai irgi pavojus yra. Taip, ką reiškia mylėti save? Mylėti save atpažinti pirmiausia kaip Dievo vaiką, kurį Dievas myli. Nelengvas uždavinys iš tikrųjų, labai nelengvas. Patikėti, kad Dievas mane myli ir tada matyti pasaulį jau tada teigiamai. Pasaulį matyti, kaip čia labai susieka, aš čia klausiu, net esu ta profesija, matyti pasaulį kaip Dievo vaikui, matyti pasaulį, kuri kaip duotybė, kad aš galiu čia kažką tai daryti, kurti kartu su Dievu. Oi, čia mylėti save toks labai na, sudėtingas dalykas, taip, kad mums atrodo paprastas. Čia egoizmas, nieko bendros egoizmo neturi. Įvertinti save, bet nepervertinti, objektyviai matyti savo ir trūkumus, ir pliusus, oi. Žinai, nes vieni mato egoistiškai tik savo pliusus, kiti savo nepilnavertiškumę mato tik savo minusus, o ne pamatyti save kaip Dievo vaiką, kurį Dievas myli ir kuriam leidžia dalyvauti savo kūryboje. O, Tai čia būtų jau tada savęs meilė. Nes tada matai, tada tu eini. Jūs vaizduojat, mums Dievas leidžia panešėti jo kryžių siek tiek, ar nu, siek prisilies prie to kryžiaus. Prie pasaulio išganimo prisiliesti. Drąsai pakvietė mūsų, ojai, tai čia. Čia labai tokia atskira tema, didžiulė tema iš tikrųjų. Čia dar klausia, kam dar katekizmas yra šventasis raštas. Tai čia toks, na, toks iš, sakysime, iš tokio vidurio kažkokio tai mąstymo išplėštas mąstymas. Dabar kodėl taip yra? Už tai, kad šventasis raštas neegzistuoja be bažnyčios mokymo. Ypač protestantiškos bendruomenės, kurios nepažįsta tokios atsiradės kažkur tai, nežino bažnyčios istorijos ir kritikuoja, sako, tai čia katalikai sugalvojo katekizmą ir panašiai. Reikia žinot, kad be katalikų bažnyčios švento rašto nė viena protestantiška grupė neturėtų. Todėl, kad švento rašto kanoną sustatė ir būtent katalikų bažnyčią. Surinko tas knygas, reiškia, ir Jeronimas išvertė. Tai šventasis Jeronimas ir mes turim šventą raštą tokį, kokį apsprendė katalikų bažnyčia. Vėliau Liuteris išmetė ten septynės knygas, ne? Septynės, man atrodo, kiek jis ten išmetė. Tai, tai Liuteris patobulino ne va ką būtėse. Tai. Ir čia, aišku, biblistė galėtų tiksliau paaiškinti apie to švento rašto kanoną, bet be bažnyčios magisterimo mes neturėtume švento rašto, Biblijos mes neturėtume. Neturėtume, tą suprasti, kaip absoliučiai. Tai va, tai yra trys apreiškimo šaltiniai, apie kurios kalbame. Tai yra bažnyčios mokymas, šventasis raštas ir bažnyčios ta žodinė ir rašytinė tradicija, tai yra pirmųjų amžių krikščionių rašytinė ir žodinė tradicija. Na, tradicinį galima priskirti net ir liturgijos randamas formas, net tokius įvairius kasinėjimų dalykus, simbolių kalbą, tai ikonų meną. Meną, gal ne taip pasakiau, nes jau ikonos tai nėra menas, tai yra tiesiog irgi kalbėjimas liturginis. Tai va. Taip, kad apreiškimo šaltiniai ir jie, kaip įdomiai, bažnyčia apibrėžia aiškiai, ne, kad tie trys viens be kito neaiškinami. Apaštalas Petras, kaip savo laiškiai aiškiai sako, šventas raštas negali būti aiškinamas privačių tokių atskasusi maniai, tai ir aiškini. Pasižiūrėti reikia švento Petro kalbėjimą. Taip. Taip, kad už tai, kad katekizmas yra tai, ką bažnyčia įkvėpta, reikia žinoti, ar čia, mato, čia ilgas, labai ilgas aiškinimas. Bažnyčia yra šventosios dvasios įkvėpta bendruomenė, tai per krikštą mes visi gaunam šventą dvasę. Ir ta bendruomenė turi vieningai mokyti, ne šiaip, kad susigalvoju, aš ir mokau. Ne, vieningai mokyti yra. Ir už tai, pavyzdžiui, ir popiežius kalba su visuotiniu susirinkimu vieningai. Visi viskupai karo moko vienybei. Tik tada mes galim sakyti, kad štai šventoji dvasia prabilo. O ne tai, kad man šventoji dvasia pasakė, taip ir taip. Man gali pasakyti mano asmeninius dalykus, ką aš gyvenime netaip darau arba kokiu keliu man reikia eiti. Šventoji dvasia iš tikrųjų pakoreguoja žmonės ir jos veda. Bet kas susijęs su mokymu, su ortodoksija ta vadinama, tai ortodoksija priklauso visuotiniai bažnyčiai. Štai mes ir kalbam apie visuotinę bažnyčią, čia graikiškai katolikos. Tai va, arba dabar vadinama universalioji bažnyčia. Tai dėl to termino buvo labai kovojama. Tai dabar neretai ortodoksai pasako, tai galvom apie rytų bažnyčią, pravoslavų bažnyčią. Čia dėl to termino mes save vadinam katolikos, katalikų visuotinė bažnyčia. Iš tikrųjų tai yra tas pats. Mes visi ieškom to tirkėjimo turinio pilnumo ir teisingumo. Taip, kad be bažnyčios autoriteto, o bažnyčios autoritetas yra šventosios dvasios duotybė, mes negalėtume apie šventą raštą nieko pasakyti. Taip, gavom šventą raštą kaip Dievo dovana. Dievo dovana, kurią pažįstame būtent per bažnyčios autoritetą. Taip, todėl nereikia galvoti, kad šventas raštas atsirado kažkokiu tai stebuklingu būdu be bažnyčios veikimo. Jo nebūtų be bažnyčios, o bažnyčia, ką mokina, tą sudėjo į katekizmą, kad mes geriau pažintume tikėjimo tiesas. Jos išdiskutuotos visos čia, dieve. Čia už kiekvieno, ką mes čia matom, tų numeriukų, tai čia stovi ištisos santarybos iš tikrųjų. Tai va, tai visa bažnyčios istorija. Būtų įdomu, kada pasklaidyti, gal duos Dievas, kada nors galėsim pakalbėti apie kas vyko istorijos bėgyje, kaip tos santarybos, kaip kovoja ir kur, kada kokią tikėjimo tiesą priėmė. Tai va. Dar kokių žinučių turim?
Taip, dar Richardas parašė dar vieną žinutę. Dirbdamas televizijoje galimybę turiu tik kas antrą sekmadienį nuvažiuoti į bažnyčią, nes tenka dirbti pagal slenkantį grafiką. Ar aš padarau didelę nuodėmę? Nes atsivertęs esu tik 3 savaitės ir nenoriu gyventi taip, kaip gyvenau anksčiau.
O, atsveikinam Richardą. Ne, nepadarot jokios nuodėmės, nes čia susijęs su darbu. Yra galimybė, jeigu išeina, ne, tokiem žmonėm, kaip nes sekmadienis pradedamas švesti iš vakaro, tai kas negali, tie gali tada, jeigu yra galimybė, šeštadienio mišiuose sudalyvauti. Ir tada jau tam žmogui skaitosi, užsiskaito, kaip sakyt, nu taip liaudiškai sakau, užsiskaito tos šventosios mišios, jis išpildo tą pareigą. Tai va, bet reikia neišsigasti, ne, bet reikia žinot, pareiga geras dalykas, bet reiktų giliau už pareigą žvelgti, ne kad Dieve, aš ateinu pas tave čia, gilesnis dalykas tai yra, kad Jėzau ateinu priimti tavo kūną ir kraują. Tu prisikėlė ir tu mane ruoši prisikėlimui. Ir mano šitą kūnelį, kuris skauda ir mėgų ir neišsimėgų, visai ten būna, tai šitą kūnelį tu tikrai myli, jį palaikai buvime ir tu jį perkeisi ir prikelsi mane amžinam gyvenimui. Tai čia va, tas irgi turėtų, tas jau dominuojantį mintis būti sekmanį, todėl švenčiu, kad tai yra viešpatės diena. Vis, baigės klausimas, ne, tai va. Taip, kad su to tokiu šventimu neišsigas, bet tokia galimybė yra, tai tvarkoji. O jeigu darbas neleidžia, ką padarysi? Tai va, bet kas piktybiška negali ir neteina, tai čia žmogus jis nu, nepažįsta savo tikėjimus, neteina švesti. Šiaip sakau dar kartą, ne iš pareigos tos, nu, pareiga gerai, jinai pastato tam tikrus rėmus pastato, bet reiktų pasigilinti, ką ta pareiga reiškia. Ne? Tai čia kaip ir su pareiga nenusidėk. Pareiga nenusidėk, nes tu sugriausi save. Tai, va, čia, tai atvirkščiai sekmanį švesk, nes tikrai sąmoningai švesdamas statai save. Tai va tiek, brangiai, žvelgiu į laikrodį, keletą minučių dar liko, ne, tai tik ką, linkiu tada visiems džiaugsmo, ramybės šventojo dvasioj, na ir palaikykime vieni kitus maldą, melskimės ypač Lietuvos žmonėm atsivertimo, kad tikrai tas mūsų tikėjimas būtų gyvas, patys gyventume, kitiems padėtume ir kuo daugiau meilės mūsų tarpusavėje būtų. Taigi ačiū uždėmesi ir sudėjau.